baie baie hartlik welkom in die erediens van die Here. Ons sê vir almal van Valpark gemeente ook baie hartlik welkom. Hoe wonderlik om ook saam as kinders van die Here om so te aanbid en saam na sy woord te kom luister. Ons begin vanoggend ons teenwoordigheid in die Here met hierdie woorde uit Psalm 31. By U Here skuil ek. Laat my toch nooit teleergestel staan nie. Bevry my, want U is getrou. Luister na my. Red my toch gauw. Wees vir my 'n rots om naartoe te vlug. 'N bergvesting om my te red. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here met hierdie woorde van lied 475 verse 1 en 2. Ons kan maar sit. Wanneer ons geloof bely, dan bely ons onder andere ons glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Ons gaan vanoggend so 'n bietjie in diepte by dit stilstaan, ook in die prediking, en dit wat ons bely in Heidelbergse Katekismus, Sondag 21. Die vraag daar is, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En dan antwoord ons dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is deur sy gees en woord en die eenheid van die ware geloof van die begin van die wêreld af tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is en ewig sal bly. Dan volg van die belangrikste skrifgedeeltes waarop hierdie belydenis van ons berus. Terwyl ons so sit, kom ons luister nou na hierdie riglyn vir ons lewe van dankbaarheid. Galasiërs 6 vers 1 tot 10. Broers, as iemand in die een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook in versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. As iemand hom verbeel, hy is iets, en hy is niks, bedrieg hy homself. Laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap moet gee oor wat hy gedoen het. Iemand wat onderrig ontvang in die woord van God, moet sy leermeester laat deel in al die goeie dinge wat hy het. Moenie julleself mislei nie. God laat nie met hom spot nie, wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees saai, sal van die gees die ewige lewe oes. Laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie. Want as ons nie verslap nie, sal ons op die bestemde tyd ook die oes insamel. Solank ons die geleentheid het, moet ons dus aan almal goed doen. Vooral aan ons medegelowiges. Kom ons word so bietjie stil, elkeen alleen voor die Here, dan dink ons ook na oor ons eie lewe en hoe die Here dit sien. Kom ons vra nou vir die Here terwyl ons so sit met die volgende lied dat die Here ons op sy regte pad sal lei en dat hy ook ons sonde sal vergewe. Psalm 25 vers 2 en 4. Kom ons sluit die oor aan, praat ons met ons Here in gebed. Hemelse Vader en almagtige God, ons word nou stil voor U. Ons buig baie diep voor U neer. Soos ons vanoggend saam gesing het, prys ons U, en loof ons U, en dank ons U, want U is oneindig groot en goed, en aan die liefde is daar geen einde nie. En het is vir ons volgende vreugde om so vir U te verskyn, so met u te mag praat. Ons is baie lief vir u. U is ons alles. U is ons lewe. Vader, maar ons staan ook verleë en skaam voor u, want ons besef ons is almal skuldig aan sonde, en u weet en u sien alles. U het ook gehoor hoe ons dit nou net saam bely het in hierdie psalm wat ons gesing het. Here, dankie vir u belofte, dat as ons ons sonde bely, dan is u getrou en regverdig. Dan vergeef u ons skuld en reinig ons van alle ongeregtigheid. Here, daarom kan ons vanoggend ook met vrymoedigheid voor u staan. En dit is vir ons heerlik om net so by u te mag wees. En ons koester hierdie oomblikke saam met u. Here, ons bid vir ons twee gemeentes, vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Wees met almal wat siek is, wat behandeling ontvang, almal wat operasies ondergaan het of in hierdie week operasies moet ondergaan. Wees ook met ons ouer mense, vir al die wat vanoggend nie meer hier saam met ons kan wees nie. Dankie dat hulle nog saam met ons kan luister. Ons dink ook in die besonder aan almal wat geliefdes verloor het en wat nog worstel met hartseer en verlange, vra, vertroos hulle deur die Heilige Gees. Help ook ons ouers, gee u vir ons krag en wysheid, geduld in die opvoeding van ons kinders. Here, maak ons vooral ook getrou aan die beloftes wat ons gemaak het toe ons kinders gedoop het. Help ons om hulle elke dag van u te leer. Ook toe te sien dat hulle deeglik voorberei vir hulle kassasie. Help ons ook om die regte voorbeeld vir ons kinders te stel. Here, wees ook met al ons jong mense. Wie weet, daar is van ons jong mense wat sukkel om 'n behoorlike werk te kry. Party soek nog na die regte lewensmaat. Here, weet ook ons wêreld is so stikkend en so vol versoekings. Ons bid, Here, dat u ook vir ons jong mense sal help om in alles aan u gehoorsaam te wees. Here, ons bid ook vir al ons kinders. Dankie dat u hulle seën met 'n vakansietyd, rustyd. Ons bid ook dat u almal wat op die pad gaan wees en hierdie tyd sal bewaar. Ons dra ook al ons kleuters en ons babetjies aan u op. Here, gee dat ons kleuters, ons babetjies ook hier welkom sal voel. Here, help ons almal ook om vir hulle 'n ruimte te skep waar hulle welkom sal voel, want hulle is baie kosbaar vir ons as 'n gemeente, gemeentes, en ook vir u, Here. Ons vra ook dat hulle u regtig sal leer ken, soos wat hulle groter word, dat hulle al hoe meer ook in 'n lewende verhouding met u sal leef, sal ontdek hoe wonderlik u is, hoe groot u is. Vader, waar ons nou na die woord gaan luister, bid ons dat u ons harte sal oopmaak deur die Gees. Verlig ons harte en ons verstand. Ons vra dat u ook alles wat ons gedagtes nou wil weglei, dat u dit sal wegvat. Dat ons net op u self en u woord sal fokus. Help ons ook om reg te verstaan en het ook reg in ons lewens toe te pas. Ons bid dit in Jesus' naam, amen. Daar is een geleentheid vir ons kinderkerk om nou julleself te verskoon. Kom ons staan, dan sing ons lied 478, verse 1 tot 3. Dis een lied oor die kerk van ons Here Jesus, waaroor het volgende in die prediking ook gaan. Kom ons luister saam na die woord van die Here uit Efesiërs 1. Van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, aan almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons volgens sy genadige beskikking toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredings vergewe kragtens die ryke genade van God wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het krag in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en het deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is onder een hoof te verenig, namelijk onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur, volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof vir die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, om hom so aan julle te openbaar, dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestes oë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis, wat hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom, wat alles in almal vervul. Ons fokus vooral op hierdie woorde in vers 4 en ook vers 13, en dan ook 22 en 23. Vers 4, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Vers 13 vertel hoe die gemeente in Efese ook deel geword het van die volk van die Here. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Dan ook vers 22 en 23, ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk, is ons Here Jesus. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Dan lees ons ook een vers uit Matteus 16. Julle sal onthou dat Petrus daar die wonderlike belydenis gegee het van wie ons Here Jesus is, en dan sê Jesus vir Petrus, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots, as mys nou mooi gaan kyk in die oorspronklike taal, dan gaan het oor die belydenis wat hy so pas gedoen het, op hierdie belydenis sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Jesus wat self sy kerk bou, en die belofte wat hy vir ons gee. Ons thema, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, waarin ek 'n verantwoordelikheid het. Soos julle gehoor het, staan ons nou vanoggend stil by hierdie woorde van die 12 artikels. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk. Soos jy sien, bely ons hier in die eerste plek, dat ons glo dat daar net een kerk is. Vir ons kinders mag dit dalk vreemd klink vanoggend, want ons hoef maar net hier oral rondom ons te kyk, en dan sien ons dat daar baie kerke is. of baie verskillende denominasies is, soos ons dit ook noem. So wat bedoel ons met hierdie een kerk van ons Here Jesus? Hoor mooi, die een kerk van Jesus Christus is die vergadering of die versameling van al die ware gelowiges deur al die eeue reg oor die hele wêreld. En dis presies wat die woord kerk in die oorspronklike taal beteken. Dit beteken letterlik vergadering of versameling. En wat jy baie mooi moet sien vanoggend is dat die kerk nie 'n gebou is nie. Kerk is ook nie 'n struktuur nie. Die kerk is gewoon mense. Ware gelowiges wat deur die eeue saam vergader word. Dis die kerk van Jesus. En wanneer jy vanoggend waarlik glo, dan is jy ook vir altyd lid van hierdie kerk van Jesus. Maar het sê ook vir ons, dat jy, as jy jouself 'n ware gelowige noem, dan het jy ook 'n verantwoordelikheid in hierdie kerk van Jesus. En dis dat jy moet vergader saam met jou medegelowiges. Want die kerk is per definisie 'n vergadering. Jy moet met ander woorde ook aansluit by die kerk van Christus waar dit plaaslik vergader in jou omgewing. Daar is so baie mense wat vandag dink hulle is gelowiges, maar hulle hoef nie saam met ander gelowiges te vergader nie. Dis 'n leuen. Die Bybel ken dit nie. As jy jouself beskou as deel van die vergadering van gelowiges, dan moet jy ook gereeld vergader. Of anders gestel, as jy jouself beskou as lid van die liggaam van Christus, dan moet jy ook vas wees aan die liggaam van Christus. Ons almal weet mos wat sal gebeur met 'n arm wat sou besluit om homself hierso by die skouer af te sny, homself los te maak van die liggaam. Daardie arm sal uiteindelik doodgaan. Dit is ook wat gebeur met iemand wat homself of haarself afsny van die liggaam van Christus. Jy gaan uiteindelik geestelik dood. Nog 'n verantwoordelikheid van jou as lid van die liggaam van Christus is dat jy 'n lewende lid moet wees. Almal weet wat gebeur met 'n deel van jou ledemaat wat doodgaan. Moet uiteindelik afgesit word, beteken niks nie. Wat beteken dit om 'n lewende lid of 'n lidmaat te wees? Beteken jy leef aktief mee met jou gemeente. Jy raak betrokke. Jy weet wat is jou gawes wat die Heilige Gees vir jou gegee het en jy gebruik dit in die gemeente. Jy kom vervul jou funksie in Jesus se gemeente. So kan ons voortgaan. En baie belangrik, ons moet besef hierdie verantwoordelikheid van ons in die liggaam van Jesus. Dit strek wyer as net ons plaaslike gemeente, hierdie liggaam van Christus hier plaaslik. Ons het ook 'n verantwoordelikheid in die groter liggaam van ons Here Jesus. Nou die volgende saak wat hierby aansluit is dat ware gelowiges wat saam hierdie een kerk van Jesus vorm, kom in verskillende denominasies voor. Daar is dus ware gelowiges in die GKSA, maar daar is ook ware gelowiges in verskeie ander kerkverbande of kerkdenominasies, reg oor die wêreld en ook hier in ons eie omgewing. Soos ons vanoggend ook gesing het, dis die ware geloof wat ons met mekaar deel, wat ons een maak. Jou eenheid met ander gelowiges word nie bepaal deur die feit dat julle naam op dieselfde register is, of die feit dat julle dieselfde naam aan die buitekant van julle gebou op het nie. maar jy is een met ander gelowiges, omdat jy dieselfde ware geloof deel. En al kan ons dalk oor geringe sake, dalk so bietjie verskil met mekaar, natuurlik moet ons oor die groot sake, moet ons met mekaar saamstem. Maar dit sê vir ons vanoggend, dat ons moet waak teen kerkisme. Nou, kerkisme is wanneer jy jou kerk, of jou kerkverband, verhef bo ander kerk, en dink jy is die enigste ware kerk. Nog 'n belangrike punt wat ons ook moet besef vanoggend, is dat nie almal in 'n spesifieke gemeente is noodwendig ware gelowiges nie. So al is jou naam op 'n gemeente se gemeentelys, beteken dit nie noodwendig jy is deel van hierdie een ware kerk van Jesus nie. Want jy kry meestal in gemeentes ware gelowiges, en mens kry ook skyngelowiges. Die Bybel sê dit vir ons. Die Griekse woord in die Nuwe Testament vir hierdie skyngelowiges is hypokriete. Soos die Engels sê hypocrites. En hierdie woord hypocriet beteken letterlik in die Grieks, jy's 'n maskerdraer, 'n toneelspeler, jy gee voor. Jy gee voor dat jy 'n Christen is en jy sê dit ook. Maar die ware geloof, wedergeboorte en geloof wat oorgaan in dade, vrugte van geloof, daglikse bekering, daardie goed ontbreek by jou. En ons moet onthou vanoggend dat mense om verskillende redes aan 'n gemeente behoort. En dis nie altyd die regte redes nie. Party behoort aan 'n gemeente omdat hulle ouers dit van hulle verwag of hulle huweliksmaat dit van hulle verwag. Ander behoort aan 'n gemeente bloot uit tradisie of uit gewoonte. Doen dit nog altyd so. Ander doen dit omdat hulle net nie as 'n heiden beskou wil word nie. Of omdat hulle daarom 'n plek soek waar hulle begrawe kan word. Of iemand wat hulle kan trou. Dit bring ons vanoggend by die baie belangrike vraag. Maar waarom is jy lidmaat van hierdie een kerk van Jesus? Waarom is jy ook vanoggend hier by die vergadering van gelowiges? Is dit omdat jy nie anders te kan nie? As om saam met die gelowiges te vergader, omdat jy regtig jou gawes ook hier vir die Here wil kom aanwend, omdat dit vir jou vreugde is om saam met ander gelowiges die Here te aanbid en saam na sy woord te luister, dat jy smag na die Here en na sy woord, of is jy dalk hier vir 'n ander rede? Nou ja, as ons sê dat die kerk is die vergadering van ware gelowiges, dan is die volgende vraag, maar wie vergader hierdie kerk? En dis natuurlik die hoof van die kerk, ons Here Jesus. Jesus sê self, ons het dit vanoggend gehoor in Matteus 16 vers 18, hy self is die een wat sy kerk bou. Jesus is die groot bouer van sy kerk. Hy vergader deur die eeue gelowiges, maak hulle deel van hierdie vergadering van gelowiges. Wanneer ons dus praat van gemeentegroei of kerkgroei, dan moet ons altyd onthou, dit is ons Here Jesus wat sy kerk laat groei. Sien ons wat die kerk laat groei nie. Jesus gebruik ons maar net as sy instrumente om sy kerk te laat groei. En nou is die volgende vraag, maar hoe vergader Jesus sy kerk? Hoe sorg Jesus met ander woorde dat meer en meer mense deur die eeue deel word van sy kerk? Jesus doen dit deur aan mense die evangelie te laat verkondig, wonderlike nuus van Jesus, veral die boodskap van sy kruis, en deur hulle van hierdie wonderlike evangelie te oortuig deur sy Heilige Gees. Dit is wat ons vanoggend ook hier gelees het in Efesiërs 1, hoe daardie mense in Efese deel geword het van die kerk. Daar staan, deur Christus, die een wat die kerk vergader, het ook hele deel geword van die volk van God, toe die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, toe julle dit gehoor het en tot geloof gekom het. Evangelie gehoor. In Christus het die Heilige Gees, wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseel. So dis hoe Jesus deur al die eeue sy kerk vergader, deur die verkondiging van sy evangelie en deur die Heilige Gees wat in jou kom werk en jou daarvan oortuig. En dis ook hier waar Jesus jou wil gebruik as sy instrument om te help met die vergadering van sy kerk. Want wie anderste, dink jy, wil hy gebruik hier in die Valdriehoek om sy kerk te vergader? En daarom hierdie belangrike vraag ook, hoe het jy jou al deur Jesus laat gebruik om die evangelie hier in die Valdriehoek uit te dra? Hoe het jy al met Jesus saamgewerk in die vergadering van sy kerk? Ons moet onthou ook hier rondom ons is daar 'n groot oes en die arbeiders is min. Maar as hoof vergader Jesus nie net sy kerk nie, hy beskerm ook sy kerk. Ons het dit vanoggend ook gesing. Ons lees in Matteus 16 vers 18 dat Jesus vir sy kerk sê, die magte van die doderyk sal het nie oorweldig nie. Jesus het ons dus van die begin af geleer dat die magte van die doderyk, met ander woorde die duivel en sy magte, gaan probeer om hierdie kerk van hom te oorweldig, om sy kerk te vernietig. En daaroor moet ons geen illusie sê nie. Deur die eeue en tot vandag toe loods die duivel en sy trawante die een na die ander aanval op Jesus' kerk en ook op gelowiges. En die duivel gebruik verskillende maniere om Jesus' kerk aan te val. Hy kan dwaalleer gebruik. Ander kere gebruik hy vervolging. Ander kere afvalligheid en louheid en negativiteit van die lidmate van die kerk self. Nog ander kere te besige skedules van die lidmate van die kerk. En so kan ons voortgaan. En alhoewel ons nie, alhoewel die duivel nie almagtig is nie, moet ons toch besef vanoggend dat hy sterker is as ons mense. As dit is van ons mense moes afhang om die kerk van Jesus te beskerm, dan sou die kerk lank al nie meer bestaan het nie. Maar, soos 'n pa as hoof van sy gesin, sy huis beskerm, sy gesin beskerm of veronderstel is om dit doen, so beskerm Jesus ook as die hoof van sy huisgesin, sy kerk, beskerm hy sy kerk. En daarom sê Jesus vir Petrus, die magte van die doderyk sal sy kerk nie oorweldig nie. So terloops, dis die lese onderkant die embleem van die GKSA. Maar wat sê Jesus? Hy sê, daar sal tot in ewigheid 'n kerk van ware gelowiges wees. Want ons Here Jesus self beskerm sy kerk. En hoe beskerm Jesus sy kerk? Ook deur sy woord en sy Heilige Gees. Wanneer die duivel byvoorbeeld kom met 'n aanval van dwaalleer in die kerk, dan kan ons uit die woord van die Here die waarheid vaststel en die Gees kom lei ons ook in die waarheid en so weer Jesus daardie aanval van sy kerk af. Of wanneer die duivel byvoorbeeld kom met 'n aanval van louheid en afvalligheid binne in die kerk, dan leer die woord van die Here weer vir ons, dat ons vuur warm vir die Here moet brand. En dan kom die Gees en hy kom blaas weer daardie vuur in ons aan, so weer ons Here Jesus ook daardie aanval af. So kan ons voortgaan. So beskerm Jesus deur sy woord, deur sy Heilige Gees, beskerm hy sy kerk. Maar as hoof van die kerk, doen Jesus ook nog meer, hy onderhou ook sy kerk. Ook soos 'n pa, as die hoof van sy gesin, veronderstel is om sy gesin te onderhou, sy gesin te versorg, so doen Jesus ook. Hy onderhou as hoof sy huisgesin, sy kerk. Hy versorg ons voortdurend met al die geestelike gawes wat ons nodig het. En ook hierdie versorging, hierdie onderhoud, dit doen hy deur sy woord en deur sy Heilige Gees. So word ons as sy kerk dagliks gevoed en verkoek, sodat ons 'n al hoe gesonder liggaam van Christus kan word. En 'n gesonde liggaam, julle almal weet, dit is 'n liggaam wat ook groei. Ons groei nie net in getalle nie, maar ons groei ook in geloof en heiligmaking en liefde en ons eenheid met mekaar. Maar ook hier het ons as lidmate van hierdie kerk 'n verantwoordelikheid. Want as Christus dan nou sy kerk vergader en beskerm en onderhou deur sy woord en deur sy gees, dan moet ons mos gereeld met hierdie woord besig wees en dit inneem en ons moet vervul wees met die gees. Dit beteken ons verantwoordelikheid is gereelde persoonlike Bybelstudie. Elke dag. Gereelde huisgodsdienst, elke dag. Gereelde erediens bywoning. Kan ook deel word van 'n Bybelstudiegroep. Want dis hoe Jesus sy kerk onderhou. Dis hoe hy ons voed. Dis hoe hy ons beskerm. Dis hoe hy ons vergader en bid ook vir vervulling met die Heilige Gees. En jy het ook 'n verantwoordelikheid om te help, 'n medeverantwoordelikheid om te help ook met die fisiese onderhoud van Christus se kerk. Hoe kan jy help met die fisiese onderhoud? Deur onder andere jou maandelikse bydrae te gee. Baie mense besef dit nie, maar 'n gemeente het soos enige ander instansies ook uitgawes. Ons het ook salarisse wat betaal moet word, geboue wat in stand gehou moet word, water en ligte rekening en so voorts. En as ons wil verseker dat Jesus se gemeente ook hier kan voortbestaan, om hier plaaslik ook gelowiges te vergader in Jesus se kerk, dan moet ons almal ook ons bydraes gee. Dit moet nie eers nodig wees dat jy ouderling met jou daaroor moet praat nie. Hoe staan dit met jou bydraes? Help jy ook dat die kerk onderhou kan word? En wat bedoel ons in ons belydenis as ons praat van 'n heilige kerk? Ons het nou al gehoor vanoggend dat die vergadering van die kerk of die kerk is, maar nie die vergadering van ware gelowiges. Ons belydenis dat ware gelowiges heilig is. So wat bedoel ons daarmee? Tog sekerlik nie dat ware gelowiges sonder sonde is nie, wat ons weet ons almal sondig steeds. So wat bedoel ons as ons bely dat die kerk heilig is? Hierdie woord heilig in die Nuwe Testament beteken om vir God afgesonder te wees. Jy is vir God een kant gesit. As ons dus praat van 'n heilige kerk, of as ons sê ware gelowiges is heilig, dan bedoel ons gewoon net dat hulle vir God afgesonder is. God het ons vir hom uitgekies en om ons vir hom een kant gesit, vir hom alleen, vir diens aan hom alleen. En God het dit alreeds voor die skepping gedoen, so het ons vanoggend gelees, Efesiërs 1 vers 4. Daar staan, so het hy nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies, om heilig en onberispelik voor hom te wees. God en sy kinders is al voor die skepping vir hom afgesonder, een kant gesit vir hom geheilig. En dis hierdie kinders wat die Here so vir hom een kant gesit het, wat Jesus ook deur die eeue vergader in sy kerk. Wat sê ons dis? Sê, die evangelie word aan baie mense verkondig. Ons taak is om dit aan almal te verkondig. Maar die Gees werk nie aan almal nie. Net in die wat God al voor die skepping vir hom uitgekies het en vir hom een kant gesit het. En daarom glo nie almal die evangelie nie. Glo jy vanoggend die evangelie? Hierdie goeie nuus van Jesus wat ook vir jou gekom het? Hierdie Gees jou regtig daarvan oortuig? Beleef jy hoe die Gees in jou werk, ook in jou gewete, ook as jy met die skrif besig is? Gaan dan op jou knieën, sê vir God, baie, baie dankie, want jy het genade onbeskryflik groot ontvang. Jy is gekies deur God self, vir hom een kant gesit. En laastens, wat bedoel ons met 'n algemene Christelike kerk? Ons bedoel daarmee gewoon, dat hierdie een kerk van Christus vergader word uit alle stamme, tale, volke en nasies, en nie net uit sekeres nie. Hoor mooi, hoe word het vir ons Here Jesus gesing daar na die wonderlike lied in Openbaring 5. Daar word vir Jesus gesing, U is waardig om die boek te neem en die seels daarvan oop te breek, omdat U geslag is en met U bloed mense vir God gekoop het uit elke stam en taal en volk en nasie. Dit leer die Bybel vir ons op baie plekke. Ongelukkig is daar mense reg oor die wêreld wat glo dat God se kerk net uit sekere volke, sekere groepe versamel word. Ook hier in Suid-Afrika is daar baie mense wat dit glo. As jy die Bybel eerlik lees, sal jy sien dis gewoon nie waar nie. Kom ons sluit af. Ons het vanoggend stil gestaan by daardie woorde wat ons elke Sondag bely, ek glo aan 'n Heilige, algemene, Christelike kerk. Besef jy nou weer mooi, wat dit beteken wat jy bely? Glo jy dit werklik? As dit so is, ek glo dit so, dan het die kerk van Jesus 'n wonderlike toekoms, want ons Here Jesus self vergader steeds sy kerk, beskerm steeds sy kerk, en onderhou steeds sy kerk. Maar ons het ook gehoor, dat ons 'n groot verantwoordelikheid het, in hierdie heilige, algemene, Christelike kerk. Gaan, kom nou jou verantwoordelikhede na. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat u kerk vergader deur al die eeue en dat u dit steeds doen. Dankie dat u ons wat glo vanoggend ook in u kerk vergader het. Toe u die wonderlike evangelie aan ons laat verkondig het en toe u deur u Gees ons daarvan oortuig het. Here, ons besef, daar's miljoene mense wat nie hierdie voorreg het nie, wat nie vergader is in die kerk nie. En ons het hierdie reuse voorreg. Ons dankie daarvoor, want ons besef, dit is onverdiende genade uit u hand. Here, ons bid dat u ook steeds u kerk hier in ons eie omgewing in die Valdriehoek sal vergader, en dat u ook u kinders by ons gemeente sal voeg. Heere, gebruik ons ook as instrumente in U hand, om U woord, U wonderlike evangelie van Jesus aan hulle te bring. Heere, Jesus, dankie dat U ook ons as die kerk beskerm en bewaar teen die aanvalle van die duivel en sy magte. Dankie dat U ons ook dagliks onderhou en versorg deur die woord en deur die gees, sodat ons ook 'n gesonde liggaam vir U kan wees wat kan groei. Here, as ons dit alles besef, dan besef ons dat U ware kerk 'n wonderlike toekoms het. En dit maak ons opgewonde om ook deel te wees van dit waarmee U besig is. Dankie vir die genade en die voorreg om vir U en vir U diens afgesonder te mag wees. Here, ons wil onsself ook beskikbaar stel vir U diens. En ons wil onsself ook heilig voor U. Help ons ook deur U Heilige Gees in ons heiligmaking. Here, en help ons ook om gelowiges uit elke nasie en stam en taal en volk te aanvaar as ons boeties en ons sissies in die geloof. Dankie dat ons ook met hulle een kan wees. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Ons het vanoggend gehoor hoe goed die Here vir ons was, deur ons ook te vergader in sy kerk, die feit dat hy ons beskerm, die feit dat hy ons versorg. Kom ons sê nou vir die Here dankie met ons dankoffer. Lied 480 is 'n baie mooi skrifrywing waar dit gaan oor God se lied vir sy volk, sy kerk. Hy vertel ook hoe hy sy kerk versamel het, hoe hy hulle versorg het, onderhou het, vertroetel het soos sy eie kinders. En dan roep hy ook daardie wat afgedwaal het, wat los is van sy kerk, om terug te kom na hom en terug te kom na sy kerk. Kom ons sing dit lied 480 verse 1, 2 en 3. Die Heere sal jou seën en jou behoed. Die Heere sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.